Tak, já vás zdravím, zdravím celou baseballovou komunitu, číslo 13, Monday Ballcast číslo 13 a protože je to šťastné číslo, tak jsme dneska tady rovnou 3, takže já zdravím při dnešního Ballcastu Jirku z Baseball Star. Ahoj Jirko, tradiční respondent.
Ahoj, ahoj všem.
A dneska máme nějaký speciální hosta, jimž je manažer reprezentace Pavel Chaním. Ahoj Pavle.
Hezké dopoledne, číslo 13, jsem rád.
Tak, je to pro tebe šťastné číslo nebo nikoliv?
Nosil jsem ho celý život, takže je to šťastné číslo pro mě.
Tak schválně proto se ptám, ano. A Jirko, co ty?
Já jsem taky měl kdysi 13 na dresu. Ale protože jsem chtěl 4, to už nebylo, jak jsem si vzal 1+3 jako 13.
No tak u mě 13 nikdy nebyla jako na dresu, ale pro mě byl zase pátek 13, to je vždycky šťastný den. Ale dneska máme pondělí 27, takže to je jedno. Opět. Klasika u podcastu, takže vždycky se tomu věnujeme uplynulému týdnu a tento týden se teda nejde věnovat ničemu jinému než pražskému baseballovému týdnu, který byl skvělý až na sobotu teda, bohužel. Česká reprezentace skončila třetí, takže stále čekáme zase na vítězství, už se to čekání prodloužilo, protože naposledy jsme vyhráli v roce 2015 a právě i na to se budeme ptát Páji Chadíma. Náš první dotaz, my se takhle budeme střídat na tebe dneska, Pavle, jo? Jestli ti to nebude vadit, jednou já, jednou Jirka. Nebo Jirko, samozřejmě, jestli mě budeš chtít skočit do řeči, tak klidně se neboj. Pájo, třetí místo, jak moc jsi spokojený s tímto umístěním?
Tak my jsme k tomu turnaji přistupovali tak, že by to měla být co nejlepší příprava na World Baseball Classic. Toho času moc není, začali jsme 1. ledna, takže dneska ještě ani neuběhlo 6 měsíců, kdy jsme převzali národní tým. Takže jsme chtěli maximálně tenhle turnaj využít úplně na celkový vítězství. Jsme nemysleli ve smyslu, že by to byl jeden z prvních cílů. Prvním cílem bylo hrát co nejtěžší utkání. Ještě bych řekl, čím těžší z začátku, tím lepší, aby to připomínalo systém World Baseball Classic, který se hraje na 2 porážky, tam můžeme být po pátku, sobotě na cestě domů. A proto jsme si určitě všímaví fanoušci všimli, že naše skupina byla papírově těžší, já jsem chtěl ještě těžší, věřil jsem, že výběr těch Američanů bude splňovat vyšší úroveň a kromě toho prvního nadazovače, který házel půl zápasu, jsem úplně spokojen nebyl, ale nechci zase působit nějak arrogantně. Celkově nás zase příjemně překvapili Řekové, takže to byl krásný zápas. Španělsko splnilo naše očekávání, když jsme hráli na 9 směn, tak bych byl úplně spokojen. A jestli se ptáš na můj dojem z turnaje, tak kdyby v sobotu nepršelo, tak to splnilo veškerá očekávání. A třetí místo, je to jenom důsledek těch věcí, které určitě se zaregistrovaly. Déšť, nedohraná, 7. směna, kvalitní soupeři.
Já bych ještě k tomu jeden dotaz opět, protože víceméně o to, že jsme nehráli v finále, tak rozhodli 2 faktory. Za prvé déšť, že tím pádem jsme nemohli nastoupit jako do semifinále. A druhý faktor, že jsme prohráli zápas se Španělskama. Mně už se to začíná zdát, že už to začíná být takovou tradici českého baseballu, že my jsme vždycky jeden odpal od toho, abychom dosáhli nějakého výraznějšího úspěchu. A nemyslíš si, že to je prostě něco, co potřebujeme nějakým způsobem v tom českém baseballu změnit? Protože my obvykle buď to dotahujeme, začneme dotahovat a chybí nám vždycky takový ten malý ždibíček, abychom prostě překročili tu pomyslnou čáru úspěchu. A já si říkám, jestli není chyba to, že my nedokážeme právě si v těch zápasech vybudovat náskok hned ze začátku. Jo? Protože když se dívám, a dívám se už další dobu na ty evropské poháry nebo jestli přímo šampionáty, tak jako ty týmy jako Italové, Nizozemci a podobně, oni obvykle dokážou vytvořit už neskutečný tlak na toho startujícího nadhazovače první směně. A to je něco, co mě třeba nikdy chybí v zápasech českého národního týmu.
Byla to otázka jedna, jo?
Ano, taková obširnější. No.
Honzo, takže ta otázka byla tak složitá, že tak byla diverzifikovaná a složitá. Takže
no to je u mě obvykle.
Odpovídal bych tak 10 hodin a ještě se pokusím, aby to byl aspoň ten hlavní fokus. Takže během toho, jak se ptal, tak jsem si tady poznačil 3 věci, na které bych chtěl odpovědět. Často to bývá hra malých čísel. Ono, když s těmi soupeři hrajeme 1 až 5x za 5 let, tak prostě je to hra malých čísel. To je jedna věc. Jo? Takže já bych třeba řekl, že úroveň toho řeckého týmu v závorce amerického týmu, úroveň jeho nadhazovačů byla srovnatelná se Španělskem a tam jsme ten náskok, nebo náskok, tam jsme dokázali to proměnit ve vítězství. Takže kdybych já měl říct dva těžké soupeře, i když Řecko nezní tak papírově tak hezky jako Španělsko, tak pro mě ty soupeři byli plus minus podobní. Takže jednou ze dvou se nám to podařilo a ještě upozorňuji, že nás zavřeli v nedohrané v sedmé směně, ve které nám chytl majorligovým chytem v levém zadním poli balón Arnošta Dubového, z toho mohl být bod a ještě pořád nám tam zůstávali dva běžci na metách a ten déšť nebyl férově uzavřený. Bylo to prostě férově na déšť, ale ne férově na zápas. Jako. Takže my jsme ještě měli dva běžce na metách, než šel Filip Smola se dvěma homrany, který měl teďka. Takže to hra malých čísel. A pak si myslím, že jsou dvě klíčové věci pro nás jako trenéry. Jedno, že my se musíme snažit, nebo vůbec celá asociace a celé hnutí se snažit s těmi soupeři hrát tak často, aby to nebyla hra malých čísel a my získávali zkušenosti. Takže budeme-li hrát se Španělskem dvakrát, třikrát, čtyřikrát za rok, tak nám to rozhodně pomůže, to je jedna věc. A pak druhá věc je, kde ta naše úroveň je. Pro vás, novináře, je samozřejmě, když se podíváte na tabulku, vidíte, že někdo je pátý v Evropě, Česká republika, někdo je třetí až čtvrtý v Evropě, Španělsko, tak ono je to strašně blízko vedle sebe. Tomu rozumím, fanoušci, novináři, všichni očekávají, že je to jenom jeden zápas, jeden skok, ale on je strašně těžký, protože vlastně všechny ty týmy před náma jsou obrněný těmi AA, AAA hráči. A ta hradba je strašně pevná. A my se snažíme ji prolomit s jedním až dvěma AA, AAA úrovní hráči a potom českou extraligou. Ta cesta je těžká, dlouhá, ale samozřejmě zábavná, to je jako jasný.
Mirko, dotaz k tomu?
Jasně, jestli můžu jenom trochu reagovat taky na ten dotaz. Mně úplně se nezdá, že by jako vždycky nám chyběl jenom malej kousíček nebo nějaká smůla. To prostě spíš podle mě je to pohled nás jako fanoušků, který už tam jako vidíme, že teď se to může prolomit, jo? Teď je tam ten běžec na té dvojce, ale to mají i soupeři často, nebo můžeme si vzpomenout, v loni Marek Chlup dával několik vlastně homerunů v deváté směně, kdy jako zase naopak otočil zápas, který jsme celou dobu prohrávali a nakonec jsme to vyhráli. Takže je to přijde, že to tak úplně vždycky není, že bychom měli jenom jako smůlu prostě na těsné výsledky. Ale můj dotaz teda by byl, ty už to trochu nakousnul, jak se ti teda celkově líbila ta úroveň našich soupeřů, protože předtím ještě vlastně jsme měli jeden přípravný zápas s těmi Američany a ještě předtím byla All-Star Game vlastně proti výběru extraligy, kdy byli taky skvělí hráči.
Moc díky za tuhle otázku. Já jsem tady tuhle akci bral jako dohromady All-Star i Pražský baseballový týden. Pro mě dohromady to bylo 5 zápasů v kuse. Vám samozřejmě do těch bolkastů to hodilo do dvou pondělních. Takže jenom v rychlosti zápas All-Star přesně splnil to, co jsme chtěli. Měli jsme dva cíle, hrát s dobrým soupeřem a pobavit fanoušky a pozvat je tím pádem na Pražský baseballový týden. Kdybych byl režisér nebo dramaturg toho utkání, tak bych se to nedokázal lépe vymyslet. My jsme přesně udělali to, co jsme chtěli. Divák viděl 5 homranů, my jsme měli 2, oni 3. My jsme použili 2 juniory, kterým jsme pomohli trošku nastartovat jejich kariéru i pro mistrovství Evropy, které se koná na českém území. Matěj Menšík, MVP zápasu, myslím, že měl 4 z 5 a homran Volkov homran. To člověk nevymyslí, takže to bylo krásný. Potom přípravné utkání splnilo přesně, co jsme chtěli. Hrajeme na 7 směn s těmi Američany. Ale to už bylo takový první varování. Říkali jsme si, že jestli nevytáhnou 5 nových nadhazovačů, tak ty zápasy nebudou pro nás dostatečně přínosné. No a Řecko, ohromný potlesk. Myslím, že jste to tam jako komentátoři říkali, nebo zaslechl jsem to tam. Myslím, ten Diamant, druhý pálkař, ten, co nám dal, myslím, ten dvouměťák až trojměťák, vynikající. Myslím, že jsi říkal, že byl nejlepší hráč svého kraje, regionu nebo takhle. Takže to, co tam dokázali dostat, i když věkově byli mladší, tak klobouk dolů. Řecko splnilo, přečilo naše očekávání. Přečilo naše očekávání, 2 nadhazovači přes 90 míří nádhera. A Španělsko, tak jeho úroveň je skvělá a to All-Star vytáhlo jenom jednoho nadhazovače, který nám dělal problémy nebo který byl na té úrovni, kterou jsme chtěli, aby nám pomohla. A samozřejmě na sobotu jsme měli nachystanýho Honzu Tomka, Lukáše Hloucha, Ondru Satoriu, který přijel vlastně z Ostravy ve čtvrtek, a Jake Rabinovice, čtyři nadhazovače. Neříkám, že bychom vyhráli, a rozhodně by nám to pomohlo v té naší cestě do září.
A nebude vám to nyní chybět, že jste je takhle nemohli vidět v tom soutěžním utkání Ostrem?
Určitě bude.
Já bych ještě navázal na jednu z tvých odpovědí, kterou si dával právě po okamžitě po turnaji, jak už jste věděli, že nebudete hrát zápas o třetí místo, tak si říkal, že ale největším problémem národního týmu bylo stahování do běhu. Takže dá se teda předpokládat, že nyní budete s hráči pracovat právě na těchto činnostech. I samozřejmě já vím, že teďka budou zejména v klubech, ale předpokládám, že i nadále s nějakou vazbu s nimi budeš mít. Takže na tom teď budete nyní pracovat nejvíce?
Ano, už jsme si s Alexem říkali, že my máme takový kondičně teambuildingový soustředění v Ostravě. První víkend v září před těmi sérií pěti zápasů přípravných utkání před World Baseball Classic, a v té Ostravě bychom měli mít týmový útok a týmové obrany a stahování bodu, a nejenom stahování bodu. My tam máme dvě takové situace, to se jmenuje situační pálení, všechno určitě víte, a dvojka obsazená 0 outů a trojka obsazená 0 nebo 1 out, to jsou situace, které se pálí pro tým. Jestli je infield in nebo infield out, je už věc, která potom něco drobně upravuje u těch pálkařů, ale už jsme si říkali, že tam uděláme nějaké, řekněme, cvičení na to, aby ta situace pro pálkaře byla běžnou činností, stejně jako extra inningy. To jsou věci, kdy ten trenér se snaží dostat věci do opakování, do repeticí, do toho, aby se to stalo denním chlebem. A na tom pracovat budeme. Ale když se tak hezky ptáš, samozřejmě hnedka vypíchl tu naši největší slabinu. Myslím, že šest neprovedených, nestažených bodů jsme měli, nebo neposunutí z dvojky na tři, což je strašně vysoké číslo, takže to trenéra netěší. Na druhé straně bych třeba vypíchl jednu věc, to si možná nikdo moc nevšiml, tak my jsme odpálili za pět utkání 10 homranů, beru to i s tím All-Starem, což zase my jsme nečekali. Takže jak pálkaři dali něco mínus, tak dali se něco plus. Těch 10 homranů vlastně dalo 8 hráčů, což jsme nečekali, že máme takhle v vozovkách power lineup. Jenom dva hráči, Martin Mužík a Filip Smola, odpálili dva homrany. Jo? Takže máme 8 pálkařů, kteří jsou schopni to poslat daleko, což nás zase potěšilo oproti tomu, že jsme nestahli ty body.
Jenom, že říkám, že jste vlastně ještě nebyli komplet, že některé hráče ještě stále pořád máte záloze.
Když jsem si teďka dělal, samozřejmě, že trenér jede z pražského baseballového týmu nebo z turnaje po týdnu, tak má plnou hlavu myšlenek. Tady jsem si dělal ideální line-up, tak třetina line-upu a jedna z možností je, že všichni tři na začátku, tak ty máme v Americe, a kdyby tíhle kluci hráli dobře, jak Erik Sogár, tak Vojta Menčík, tak Marek Chlup, a kdyby přijeli a byli tady, tak si myslím, že z těch kluků, co byli na pražském baseballovém týdnu, uděláme tu šestici, která je doplní, tak dostatečně kvalitní, aby ten line-up nebyl jednoduchý projít pro nadazovače.
Mě by zajímalo, jestli můžeš trošku teda vysvětlit pro mě jako laika nebejsbolistu, jak se liší teda to pálení v situaci, kdy je někdo ve skorovací pozici, kde je třeba těsný zápas a ten pálkař ví, že může tím doběhem otočit skóre za tím odpalem svým, a jak se to liší od situace, kdy prostě jde první na pálku, protože celkově ty naše ofenzivní statistiky, co tady koukám na tom pražském baseballovém týdnu, patřily mezi ty nejlepší. My jsme měli nejlepší pálkařský průměr 308, měli jsme i rychlost na metách 11 ze 13 pokusů. Dávali jsme 4 homerany, jsme dali Filip Smola 2. Takže mně to přišlo naopak, že na pálce se nám dost dařilo.
Já myslím, že jsi to řekl přesně, taky jsem si to teďka ráno ještě, jak jsem se připravoval, jsem si říkal, že 308 betting average je dobrý, ale sám víš, nebo obavíte, že se to musí sejít. Takže na tvou první otázku, první radost trenéra je, že se dostáváme na mety a že ty příležitosti máme. Jo, tak to je první, protože trénovat něco v situaci, když tam nejsme, je špatný. přímo na, na to situační pálení, tak když jsi levák pálkař, máš dvojku obsazenou, tak máš dvě největší možnosti, jak vlastně posunout. Jedna je počkat si na míče, který jsi schopen zatáhnout, neboli ne přesně, nemusí to být přesně na druhou metu, ale musí to být jakoby za běžce, protože ten běžec během toho nadhozu a během toho švihu se dostane další 2-3-5 metrů od druhé mety. Takže ty tam relativně prostor máš. Na druhé straně ti tam vadí nadhazovač, takže proto se většina snaží zatáhnout pořádně, protože ten nadhazovač zabrání tomu posunu na třetí metu. Takže řekněme, že pálkař, který je třeba levák pálkař, tak ten si vybírá míček k sobě a naopak pravák pálkař si vybírá míče od sebe, protože když vezme míč k sobě, tak jeho ruce udělají ránu na třetí metu, ale to zase nám neposune toho běžce. Na druhé straně nadhazovači to samozřejmě ví, takže háží do těch prostorů, které nejsou dobré pro toho pálkaře, aby to udělal. Takže tím se dá ubránit nějakou útočnou úlivkou nebo normální úlivkou, ale zase, když člověk dostane na tu třetí metu běžce, tak všechno ještě nekončí, protože ten tým, jsou dvě věci, které jsou proti tomu ten bod stáhnout. Jedna, když hrají infield in, my nějakou obranu máme, jako útok proto, ale ještě bych to o tom nemluvil. A druhá věc je, že za tím pálkařem, který posune, nemusí být dostatečně kvalitní pálkař, řekněme ocas pálky, který by zase ten bod stáhl. Takže z té dvojky řekněme, že tam jsou 3-4 věci, nad kterým člověk přemýšlí, než by dal přímo tu sebeobědovací úlivku, protože musí mít někoho, kdo potom stáhne té třetí mety, což je stejně těžké, neli těžší. A z té třetí mety jsou dvě situace, jedna je infield in a jedna je infield out. Třeba při infield in New York Yankees s rychlými běžci hraje hnedka po prvním kontaktu dolů, že běží domů i za cenu toho, že by to byl out, s tím, že počítají s tím, že může ten pálkař, který tak odpálil, se dostat na druhou metu, což je taky skórovací pozice a teoreticky, kromě toho, že je na dvojce nebo na trojce, nic extra nestratí. Jo? A ne vždycky ti vnitřní polaři mají dostatek času na to, aby chytli míč, hodili přesně, catcher chytl míč a autoval. Takže je to hodně bang-bang play, je to hodně nátlaková hra, dá se to hrát ne ve všech situacích. Takže když jsou infield in, tak samozřejmě siloví naši pálkaři střed našeho line-upu se snaží najít dobrý míč na to, aby to poslali do vzduchu a ten běžec doběhl. Myslím, že to je jedna z nejtěžších věcí v baseballu. Já osobně mám radši ten druhý přístup, když si pálkař nechává ten míč trošku hlouběž do strike zóny, trošku hlouběž a déle pálka je s míčem a jeho cíl je do opozitu pro pravého pálkaře nad hlavu druhé mety, pro leváka nad hlavu spojky. Neboli nechávat si to hlouběž do strike zóny. A to jsou ty věci, které ten pálkař trénuje těch trénincích, kdy je nějaká mašina nastavená třeba na 90 mílí v hodině a vlastně trenér řekne, zkoušíme teďka, aby to bylo hloubš a aby jsme měli vysoký procento možností doběhu z třetí mety. A pálkař to zkouší, trenér vidí, jestli to danému pálkaři vyhovuje, jestli je v tom úspěšný nebo ne, a potom se musí rozhodnout v tom zápase. Protože jedna věc je myšlenka, druhá věc je transfer na ten tým a třetí věc je to provedení. Takže to jsou, tak je to komplexní, těžký takový dlouhý, třístupňový.
Já bych rovnou navázal na to, co jste se ptal, Jirka, na co zodpovídal, na ten tréninkový proces v těchto situacích. Ty jsi zmínil i právě, že se to trénuje právě za pomoci těch různých strojů. A mě by zajímalo, jestli neuvažujete, protože týmy v Americe dneska používají různé ty systémy.
No, Jano nám trošku zamrznul.
Tak jenom Jano, tak je to dobrý.
Ale asi se chtěl určitě zeptat, jestli používáte... A už je zpátky. Myslím, že neslyšel, Jano.
Jo, vidím, že mi to nějak vypadlo z nějakého důvodu. Ptal jsem se teda, jestli neuvažujete, že zavedete nějaký z těch systémů jako virtuální realitu nebo něco takového právě aspoň pro tréninky a soustředění národního týmu.
Dobrá otázka, myslím, že nemáme dostatek času, napíšu si to tady po přenosu na příští rok, ale my se teďka 2 měsíce neuvidíme. Každý trenér musí vždycky zvolit, co je priorita, co ne. Včera jsem to řešil s kondičním trenérem asi hodinu, přesně den za dnem, 14 dní až 3 týdny před World Baseball Classic a první, co tam bylo, oni si musí 14 dní odpočinout. jo? Neboli snažíme se udělat, aby všichni, kdo skončí v tom srpnu, měli 14 dní na odpočinek. Takže pro kondičního trenéra bylo tohle číslo jedna. Jo? Když se zeptal 10. srpna se musíme spojit, kdo skončil pátek, kdo hraje jenom utkání na jedno vítězství, kdo vypadl v semifinále, kdo hraje o třetí místo najde a všichni by měli mít 10 až 14 dní odpočinek, nebo jako klíčový. Takže my máme první trénink 3. září, o tomhle přímo teďka ještě neuvažujeme, nějaký videa tam máme, spíš videa z Major League a situační věci, jak k tomu přistupují oni, ale tady to virtuální, ne že bych tomu nebyl příznivec, rád se poučím, ale musí na to být i ti hráči a dostatek času a neřekl bych, že všechno se má zkusit před tím vrcholem. Já mám rád, když před tím vrcholem se opakují věci a jsi lepší v tom, co znáš a co děláš dlouho, často a takhle. Nemám rád zázraky.
Já bych se zeptal na naše naturalizované importy, teď už máme několik v týmu, a je to třeba Jeff Barto, Jake Rabinovic, John Hussey. Oni už se kolem reprezentace samozřejmě pohybovali dřív, ale teď jsou navíc, mají i české občanství, takže můžou hrát přímo na hřišti. Tak mě by zajímalo, jestli je bereš spíš jako své asistenty v tom týmu, že ti budou pomáhat prostě s přípravou a s trénováním, nebo jestli je plánuješ využívat i jako do těch klíčových momentů během zápasu?
Jenom bych lehce poupravil, občanství má John Hussey a Jake Rabinovic. Jeff Barto žádá o trvalý pobyt a pro World Baseball Classic stačilo v minulosti mít trvalý pobyt. Pro World Baseball Classic není potřeba mít české občanství. Vlastně v minulosti Mike Griffin měl, myslím, červeňáka, Alexe a potom ještě Johna Straku. Takže a nikdo z nich, jenom Alex by mohl dosáhnout českého občanství, ale myslím, že Červeňák ani Straka neměli dostatek listin na to získat to občanství. Takže protože Jeffa Barta jsme teďka vzali, protože my jsme si ho i museli zkusit, ono je role v klubu a role tady, a jestli ustojí ten tlak, samozřejmě jsme věřili, že je starší a že je zkušený a ještě levák, to mám rád, ale jistotu jsme neměli, takže Jeff Barto žádá o trvalý pobyt, jeho pobyt tady je, má českou ženu, české dítě, ale české občanství pro případné mistrovství Evropy příští rok bychom určitě nestihli, ale máme na to dalších ještě 12 měsíců. Takže na první část otázky tohle a na druhou část otázky Jeffa a Jakea rozhodně jako hráče, absolutně nic s nimi jako trenéry neřešíme a Johna Hussieho hlavně jako pitching coache a nadhazovače v případě nouze.
No, když už Jirka zmiňoval ty zahraniční hráče, já bych jenom ještě tě upravil, že Mark Červeňák by ani nemohl mít české občanství, by mohl být slovenské, protože jeho maminka je Slovenka, ale je to takový dotaz, který mi občas posílají lidi i na Milujeme baseball, jak to vypadá spojení Erik Sogard a zářijová kvalifikace?
Jsem s ním v každoměsíčním kontaktu, jeho odpovědi jsou tak pozitivní, tak nadšené, že se úplně bojím na to myslet a nechci nic zakřiknout.
Super, tak to rádi slyšíme.
A někdo náhodou další, neví se ještě?
John Straka se nám ozval, je o 6 let starší, než byl předtím, přesto jsme mu odpověděli, že vzhledem k ohromnému respektu k tomu, co dokázal pro Českou republiku, přestože je o 6 let starší a přestože nikdy nezíská české občanství, protože jeho česká větev je jeho pradědeček a to je už příliš pro české úřady, tak jsme mu řekli, protože on získal jediné vítězství na World Baseball Classic, on porazil ty Němce, myslím 5 nebo 6 směn, to určitě budete vidět více, a hlavně to předával za stavu, kdy to ještě bylo vyrovnaný, kdy to ještě nebylo o rozdíli, že ještě nevybuchl ten Američan, ten levoruký. Takže z respektu k tomu, co pro český baseball udělala díky té výhře, jediné výhře, my jsme teďka v tom Regensburgu, ono se to nezdá, ne všechny země tam jsou, není tam druhá země v mistrovství Evropy, vlastně ne, druhá tam je, protože ona už je nasazená dál, ale myslím si, že ještě nějaká dobrá země, no si třeba Řecko, že jo, vlastně ty tam nemůžu být, a ještě jedna země jsem si říkal, Belgie, ano, Belgie, ta skončila 6. nebo sedmá na mistrovství Evropy, to je jedno.
Ale předtím byli, myslím, pátí nebo tak nějak. Ano, že by slušně hrají právě
poslední. Přesně tak a nemají šanci tam být a že by jsme byli světelné roky nad těmihle zeměmi nejsme, takže každá takováhle výhra má velký význam i do budoucnosti, proto jsem říkal klukům, že kdyby se nám podařilo vyhrát dvakrát, tak to má dva bonusy, přiblíží nás to Premier 12, protože jsou to body do světového rankingu a tam se rozdávají body skutečně velkými hrstmi a druhý budeme pozvaní opět na tuhle soutěž, takže to je dva v jednom. Já se nechci dívat na to, jestli budeme jedni ze dvou týmů, které postoupí z těch šesti, já se chci dívat na to, aby naše hra byla dobrá, aby se líbila a zároveň jsme si v těchto dvou věcech výrazně pomohli. Premier 12 a znova kvalifikace, minimálně.
A přece jenom do Premier 12 tam, ještě, ačkoliv se to nezdá, tak nám chybí ještě celkem dost bodů, protože tam my zejména potřebujeme, aby sbírali body i mládežnické reprezentace, nejenom mužské, protože ty dělají hodně a teďka bohužel nebudeme na mistrovství 23 letých, dalším, protože tam se neprobojovali.
Mistrovství světa, myslíš?
Ano, mistrovství světa, samozřejmě. Ale i tak, v roce 2016 ta kvalifikace byla z českého pohledu, no, byl to takový ten první wow efekt i pro české fanoušky, protože český národní tým odehrál parádní zápasy, že měl jsem tehdy mít možnost to osobně, když s Mexikem 2-1 před zaplněným stadionem Mexiko hrál plné profesionálu, že jo, víceméně Němce, to už si tady zmiňoval, ty jsme roznesli a přes Nicaragu jsme postupili i díky obrovské chybě rozhodčího na první metě, který odpískal save na, ačkoliv to byl metrový out, že jo. Tehda chybělo fakt málo k tomu, aby jsme hrali s Mexičanama v finále a do dneška jsem přesvědčený, že ty kluci byli tehdy tak v laufu, že klidně by v tom finále i ty Mexičany dokázali smést, takže no. Ale já už jsem to zmiňoval, když jsme dělali spolu rozhovor před nějakým půl rokem, promilujeme baseball, přeci jenom v tom Mexiku se na nás dívali tak trochu jako na outsidery. Jo, teďka ale přijdeme, samozřejmě budou tam už jenom evropské týmy, když nepočítáme teda Jihoafrickou republiku, která by tam měla být, jo, a rozhodně už teďka outsidery nebudeme. A nemyslíš, že i to může být taková teďka trochu limitace pro ten český tým, že přeci jenom se na nás budou více připravovat ty týmy, než to bylo v minulosti?
Ono ještě hodně ukáže ten rozpis, jaký bude, jo, s kým budeme začínat a takhle. A obecně ono, když jsme malá země, 10 milionů obyvatel, zníme tak čečensky jako Česká republika, na nás se vždycky trošku ty arrogantní země budou dívat přes prsty. To prostě to, dokud nevyhrajeme mistrovství Evropy nebo neskončíme na medaili na mistrovství světa, tak s tím nepohneme, jo, něco jako 3 milionová Panama. Dokud neuděláme pořádný úspěch, protože pořád, když se na to podívá nějaký arogant, tak řekne, no tak dobře, vyhráli s Německem, a kdo to je to Německo, že jo. Takže prostě prohra je pro ně prohra a dál to neřeší. Jinak zpátky k tomu před 6 lety, to byl uchvatný turnaj, skvělá příprava v Arizoně, prostě tam si sedlo všechno a skutečně je to i pro nás teďka vzor, aby jsme tu přípravu udělali stejně dobrou, protože to bylo vyústění celého toho, těch 10 dnů, co strávili spolu před tím turnajem. A papíroví favoriti na World Baseball Classic kvalifikaci teďka do Regensburgu, kdo rozumí baseballu, tak jasně vidí, že Španělé udělají všechno pro to, aby, i kdyby tam neměl být jediný Španěl, když to přeženu, tak udělají všechno pro to, aby postoupili. To je jejich jediný cíl. Velká Británie, to budou AA, AAA hráči, kteří nikdy Velkou Británii neviděli. Takže automaticky se tyhle dvě země stávají favority. Takže jestli postoupí někdo jiný na ty dvě místa, bude ohromným překvapením. Takže, ale my nebojujeme jenom s těmi dvěmi týmy. Máme tam domácí Německo, které poslalo skauta na pražské baseballový týden, jenom aby si nás znovu přečetli, kteří mají Zolbacha, triple A pitchera, hrají doma, dělají všechno, proto mají velmi chytrýho kauče Steve Jansen, bývalý mistr Evropy, myslím dvakrát s Holandskem. Takže řekněme, že papírově první tři země jsou jasné. A já se nebojím říkat, že jsme papírově čtvrtí, ale jestliže Jižní Afrika, protože to je show, World Baseball Classic je show, jestliže Jižní Afrika dobře nakoupí nebo dobře vybere, tak nemusíme být ani přední. A o Francii a o tom, co nám řekli na spring tréninku na Tenerife, když jsme s nimi hráli, že tam nebude nikdo z tohohle týmu, snad jenom Ozanič, že všichni ostatní budou Venezuelci, kteří mají dlouhodobý pobyt ve francouzské lize a každý tým tam má 2 až 3 a my jsme s nima s Drakama loni hráli a to byli nejlepší hráči, tak v momentě, když přijde tenhle tým, tak ani u Francie bych neřekl, že jasně musíme vyhrát. Takže o to je to vzrušující. Nejradši bych byl, kdyby ten turnaj byl každý s každým, prostě aby jsme si zahráli ze všema. Bylo líto, že tam přijedeme a třeba si nezahrajeme se 3 jinými týmy, ale věřím, že s většinou týmu si zahrajeme a že budeme hrát dobrý baseball a tím bych chtěl i fanoušky tam pozvat, protože proč tady všechno vlastně takhle i odkrývám a mluvím s váma, a to je to, co vlastně chceme, možná by to zaniklo, byl založený fanklub na první zápas s Řeckem, přišla plná tribuna půl hodiny před utkáním, chtěl bych poděkovat všem klubům, kteří dojeli z celé republiky. To je, pro mě to je součást toho sportu, nejenom to, co se děje na tom hřišti, ale i to, co se děje kolem hřiště. Jestliže to vůbec někoho zajímá, že nám někdo fandí, že ti hráči cítí podporu. Já jako hráč jsem nenáviděl prázdné tribuny, takže se snažíme dělat všechno pro to, aby ti hráči tohle nezažili. Jsme přece jenom malý sport, ale když jsme 3x, 4x za rok v České republice, tak bych chtěl, aby si to Česká republika užila a ti hráči si to užili.
Teď jsi mi odpověděl na otázku, na kterou jsem se ještě ani nestihl zeptat, ale chtěl jsem právě vědět, jak se ti líbila atmosféra na hřišti, protože na tom prvním zápase s Řeckem jsem taky chvíli byl se podívat a to bylo úplně úžasné. Já jsem si tam přišel chvíli jak na hokeji třeba, ještě jak ten stadion má střechu, že jo, vlastně nad tribunou, tak se to tam víc ozývá. Bubny tam byly, spoustu prostě klubů, dětí se tam sjelo a všichni fandili. A bylo to opravdu skvělý.
Já bych ti skočil do řeči nejenom osobně, ale i my, co jsme se dívali na streamu, tak to bylo slyšet tu parádní atmosféru. Jo? Že to bylo snad poprvé, co si pamatuju za poslední x let, kdy prostě člověk sledoval baseballový zápas české reprezentace a fakt to byla úžasná atmosféra.
Naposledy snad, když bylo finále mistrovství Evropy 23 v Praze. To už jsou 3 roky vlastně a tam byl taky úplně narvaný stadion.
A nebo Eros Draci první.
A nebo potom finále.
První, když vyhráli první titul Eros, tak to bylo srovnatelné.
Krásně to říkáte, neboli ty příklady tady jsou, jo, to ještě bych vám do té sbírky přidal mistrovství Evropy do 23 let o 2 roky dřív, než to bylo v Praze, tak v Brně. Mm. 5hodinový zápas extra inning a o půlnoci se končilo. To taky nebylo si kam sednout. Takže ty příklady tady jsou, ale vlastně těm lidem se to musí prostě dávat na stříbrným podnose, vlastně nějakým to spojit, udělat to atraktivní. Byl tam hodná radar, byly tam 2 radary, kdy lidi přicházeli a mohli zkusit, jak rychle hážou, když vlastně se ozývají poznámky, že ten nadhazovač háže pomalu a potom to zjistí, jak těžký je hodit přes 110, přes 120, přes 130. A my jsme měli nadhazovače Lukáše Hlouka, který hodil 90 mají. Z toho měli strašnou radost, takže 144 km v hodině. A ta představa pro ty lidi, prostě být blíž tomu sportu, to je nádhera. Já jsem totiž, jak jsem v jednom rozhovoru, tam jsem říkal ty kluby, já jsem na některý určitě zapomněl, já jsem si je tady vypsal, jo. Ježcí Jihlava, Olympie Blansko, Miners Kladno, Rytíři Trutnov, Plzeň, zapomněl jsem, Plzeň jsou Slavie. Co mají ti Plzeňáci na tričku? Oni mají jenom
Nemají jenom baseball Plzeň, něco takové.
Baseball Plzeň, přesně tak, děkuju za doplnění. Vejns Pardubice, Sokol Hluboká, to jsem si jenom říkal, tyhle nesmím, že neviděl jsem, jestli jsem je všechny vyjmenoval. Potom legendy přijeli, Roman Talda, první kapitán, můj kapitán z roku 1995, získali jsme první pražský baseballový týden. Jakub Malík, 20 let národním týmu, myslím, že tohle překonat, myslím, že přes 10 let jako kapitán. Pavel Budský, nesmrtelný, všichni 3 se posnaží podpořit ambasadory toho turnaje. To jsou věci, minulost, budoucnost spojuje. Všechny reprezentační celky nás přišli podpořit. Žáci přišli na plochu, taky jejich rodiče, Martin Červenka, pracuje v Jižních Čechách, přijel na zápas a po zápasu ještě předvečeří s ním a půl hodiny besedoval dole na hřišti. To jsou věci, které ten kruh uzavírají a potom můžeme čekat, že nám přijdou fandi do Regensburgu, potom můžou čekat, že budou s náma žít a dohromady a ocení to, co děláme a nemusí to skončit jenom tak, jak v hodně sportech těma hejtama, nebo jak se to jmenuje, prostě tím, že si to zkusí, tím, že budou více vevnitř, tak věřím v to, že to zdravý jádro to pochopí, jak krásný sport to je a co všechno kluci obětují.
Mě by ještě zajímalo, protože měli jsme krásné streamy. Jak ty se díváš právě na to, že se Česká asociace vydala i cestou toho podporovat více přenosů ze zápasu nejenom reprezentace, ale hlavně extraligy. Jaký máš ty na to názor? Protože jsou v té komunitě takové smíšené názory. Někteří jsou za, někteří moc funkcionáři, zejména některé kluby moc nevidí v tom přínos. Jak to vidíš ty?
Já jsem extrémní příznivec dostávání to mezi fanoušky. Dokonce jsem viděl studii, že vlastně streamy neberou lidi z tribun. Neberou lidi z tribun. Je to velká studie o tom, jestli by ten fanoušek se podíval na stream nebo přišel. Je to právě naopak. Podívá se na pár streamů a potom mu to nedá a přijde tam. Zároveň si bude vybírat ty dobré zápasy, ty dobré týmy, ty dobré atmosféry. A to, že uvidí dobrou atmosféru, ho tam přiláká, protože my ještě vlastně zatím neplníme jako sport, jak to splní ostatní sporty, že jdou za zážitkem. My zatím jdeme na ten baseball, na ty hráče, na toho soupeře, ale tím, že se uvidí na tom streamu více a více tady těch zápasů, které jsme viděli, tak budou chodit, věřím, i za zážitkem, prožít si to naživo na místě.
Já bych s tím jenom souhlasil, protože víceméně já jsem se takhle k baseballu dostal, že jsem někdy v roce 2011 sledoval první zápas v finále Draci Technika na ČT Sport a bylo to úžasné, právě fantastický komentář, takže si pamatuju, si Martin Kozák komentoval, nebo Michal Dosík, některý z těch dvou. A pak další den jsem se šel podívat teda už živě zase na Kraví horu, protože první zápas se hrál na stadionu Draku, že mám Besku, a od té doby jsem u baseballu, takže no takhle. Jirko, můžeš teda dál.
Ještě k těm streamům, teď se taky uvažuje o tom, že by se ty streamy na internetu třeba od příštího roku nebo za 2-3 roky spoplatnily, že by se prostě hodili za paywall a ti diváci, co by se prostě chtěli dívat, by za to dali nějaké malé peníze. Myslíš, že to je dobrá cesta, nebo že to naopak povede k trochu poklesu toho zájmu, že prostě přece hodně lidí si rozmyslí, jestli budou utrácet zrovna za tohle?
Tak tohle je těžká otázka, yeah. Ale intuitivně bych řekl, že bych to 5 let dotoval. Na zahraničí názor nemám. Myslím si, že ze zahraničí asi ty 3 eura, nebo co jsem tam viděl, než by sem přilítli, tak by to stálo 3 000 eur. Takže tam si to dovedu představit, ale říkám, nejsem na to odborník, ale jestli můžu říct za český diváky, tak 5 let bych to dotoval, 5 let bych to nechal otevřený a teprve po 5 letech potom, kolik bych viděl, že to má vlastně vůbec jaký to má dosah. Moje informace jsou, že na ČT Sport je náš dosah až 5 000 diváků, takže když by byl dosah těch streamů 1 000 diváků, tak si myslím, že by to bylo super, i kdyby, pomožte mi, kolik se možná, takže třeba ty 3 eura mám počítat?
Třeba.
Takže je to stovka, nebo řekněme stovka, takže i kdyby to bylo 1 000 diváků, tak je to 100 000, ale samozřejmě, že ten zájem by upadl na desetinu.
No, na YouTube to většinou ty zápasy mývají tak okolo 150 diváků třeba.
Asi bych to dotoval. 400.
Bych to dotoval od začátku 5 let.
No, uvidíme, jaký teda ještě teda k tomu bude další postoj České asociace. Já bych se ještě teda obrátem vrátil, mám ještě pro tebe poslední dotaz, který mám teda já připravený. Mě to zajímá, my jsme se teď, jak jsem už zmiňoval, před 5 rokem bavili o tom, že co všechno potřebujeme, abychom se dotáhli na špičku, aspoň tady v Evropě, abychom třeba vyhráli konečně nějakou medaili a tak dále. Ty jsi říkal, zmiňoval třeba jedno z věcí, a to je systémová práce u mládeže, už u mladších žácích. Jo, vy jste vytvořili i s Johnem Hussim ten program Los Angeles 2028, kdy chcete, aby ti mladí kluci, aby jsme tady měli co nejvíc mladých kluků, kteří budou házet přes 90 milí v hodině. A nějaké už, předpokládám, že už nějakou dobu ten program běží, už vidíte nějaký progres, něco, nějaké výsledky z tohoto programu?
přímo z tohohle programu, myslíš, jo? Z tohohle programu.
Ano, ano, to je celkově to v rámci toho programu i v tom progresu těch mladších hráčů vlastně aspoň. Jestli i ten program tomu nějakým způsobem pomohl, jestli vidíte nějakou zpětnou vazbu máte, jestli vy jsou vidět nějaké výsledky, že těch kluků třeba, kteří hází více, už je více, nebo nikoli.
Je to strašně dlouhý proces a já bych odpověděl jako na dvě části. První část, že pro mě to je uzavření pyramidy. Tady je to kvantita, jsou to mladí nadhazovači, komise rozvoje se snaží tam posílat Tomáše Ondru a cílem je, aby žákovští reprezentanti házeli fastball a change-up s dobrou mechanikou a dělali cvičení a házecí programy na silnější paži, na silnější brzdící svaly a celkově, aby se vybudovalo silné tělo, core a aby jsme mohli mít hodně nadhazovačů, se kterými se mohli pracovat v programu PRO. Program PRO byl 4 roky, tam ty výsledky, řekněme, na ty se ptáš, tam byly perfektní z mýho pohledu. Končilo to, že nadhazovači 16 letech házeli 85 mailí. Když jsme to srovnávali, tak o 2 roky se to urychlilo oproti bez programu. Takže tam nám to jakoby sedělo, ale samozřejmě je to hra malých čísel, těch kluků je třeba 5. Řekněme, že z těch 6 kluků, kteří dostali šanci, tak jsme měli ohromnou radost Tomáše Hrbka, levorukého startéra Draků, který přijal vlastně roli a jeho čísla byly vynikající. Určitě by byl na pražském baseballovým, přijal roli startéra Draků a myslím, že dotahoval každý zápas do 5-6 směn a viděl jsem ho dlouho v kategorii výher. Kdyby neměl zranění, tak bychom s ním počítali na pražský baseballový týden. Další velkou radost jsme měli Alberta Pražáka, nadhazovače Eagles, o kterém se vůbec neuvažovalo, nebo aspoň z našich informací se o něm v Eagles neuvažovalo jako o startérovi, spíše o reliefovi a nadhazovači pro soutěži do 21 let. A já věřím, že i díky tomu našemu programu, i díky některým okolnostem nákupům Eagles importu se Albert dostal jako nadhazováč, jako starter do 3. nejlepšího klubu republiky a myslím, že tam podává dobré výsledky. Vzali jsme si ho na spring training a vzali jsme si ho na All-Star game. Takže tíhle dva nám dělají ohromnou radost. Další z Fritku místku Honza Kozel, zajímavý úkaz z toho důvodu, že je mu 16 let, nehraje extraligu a má velkou šanci se dostat na mistrovství Evropy junioru do 18 let. To taky dříve nebývalo běžné. Většinou trenéři dávali přednost 17-18 letým a hráčům extraligy, kteří už ty nervy zkusili. Takže jenom namátkou tyhle tři kluky bych zmínil. Jsme trošku smutní z rychlosti Lukáše Smejkala, ne z jeho výsledky, ale z jeho rychlostí. Pořád věříme, že na to přijdeme společně s Lukášem. Je to nadhazovač levoruký, je to nadhazovač 2metrový, takový český Randy Johnson a nechceme se smířit s tím, že nebude házet aspoň 85 mílí za hodinu. Tak jenom tak v rychlosti jsem ti snažil odpovědět, ale nevím, jestli to úplně splnilo tvoje představy.
Určitě, každopádně.
Jestli můžu takovou zajímavost k Honzovi Kozlovi, on má vlastně v 16 letech odehraných víc mezinárodních zápasů, jo, třeba na Champions Cupu, než má v extralize dospělých u nás. To je taková perlička.
Ale a ještě dokázal squeeze playem vyhrát ten zápas s Heidenheimem. Nevím, jestli jste se na to dívali. Ten bod, co on udělal squeeze playem ve 16 letech, rozhodl.
Parádní, no. Tak jestli dám můžu poslední otázku mojí, tak mě by zajímalo, kdybys měl prostě kouzelnou hůlku nebo nějaký utržený sluchátko, jo, nebo jiný neexistující magický předmět. A mohl by si vykouzlit jednoho hráče, libovolného, prostě z minulosti, ze současnosti nebo z Ameriky, který by se ti hodil do reprezentace. Kdo by to byl?
Tak určitě by to byl starter nadhazovač. A těch jmen je tisíce. A aby to bylo zajímavý pro tenhle přenos, tak já bych si vzal Rochera Daega.
Takže bývalýho hráče extraligy, který pak se dostal do Major League.
První hráč ze světa, který jemuž česká extraliga stačila k tomu, aby se dostal do Major League. To tady totiž hodně nezaznívá. Já mám velký strach z toho, aby se nestaly americké soutěže nějakým cílem, jak v hokeji. Není to tak. Ne každá americká soutěž je dobrá. A Rocher Diego dokázal už před, aby to nespětl, 15-18 let, budete už si vědět, že z české extraligy se dá dostat do Major League. Jo? Což tady bych řekl, nerezonuje dostatečně z mého pohledu a kluci chodí na školy, které dle mého ne všechny jsou dostatečně kvalitní. Jsem strašně rád, že Michal Kovala přechází na kvalitnější školu. I pro nás to bude strašným přínosem.
Může se to, kde bude hrát?
Já ten název nevím, jenom od jeho taťky, ten byl můj spoluhráč z národního týmu, vím, že dobrovolně šel do týmu, kde nemá jistotu, jestli bude narazovat nebo takhle, ale že přechází na ten svůj čtvrtý ročník do kvalitnější soutěže, do kvalitnějšího týmu s větším riskem, s méně strikeouty možná, ale možná také ne, to jsou ty výzvy a jsem rád, že Michal má takovouhle odvahu, protože ta se nám bude hodit.
Jinak, jak jste tady zmiňoval Derek, a my jsme zrovna asi dva podcasty zpátky zmiňovali Dandreje Habarda, to budeš znát, protože působil v Dracích, a ten je na velmi dobré cestě také, aby z české extraligy se dostal do Major League. Dobrý, jako z mé strany, jako dokázal bych se ptát ještě klidně hodinu, ale přeci jenom čas je omezený a obávám se, jestli by to pak lidi doposlouchali až do konce. Jirko, jestli ještě máš nějaký dotaz?
Já jsem vyčerpaný.
Super, takže pánové, já vám
uvědět. Já něco mám malýho. Já bych chtěl strašně poděkovat Jirkovi. Jirka dělá pro nás scouting report týmu, se kterými hrajeme. Strašně nám to pomáhá a to, co pro něho, neříkám, že je jednoduché, ale prostě to, co perfektně umí, nám šetří neuvěřitelné hodiny. Takže Jirko, díky moc.
Tak to rád slyším.
Děkuju.
Taky díky.
Super, určitě to s Jirkou rozebereme ještě někdy před zářijovou kvalifikací, protože mi to taky přijde jako velice zajímavé téma a září bude trošku toho víc, teda jak skončí extraliga a než proběhne teda kvalifikace, takže Jirko, buď připraven, chystej papíry, protože já bych jenom ještě k tomu dodal, Jirka je vlastně jeden z těch lidí, kteří stál za tím analytickým projektem pro Eagles Praha, kteří využívali, zejména, nevím, jestli ještě letos využívají, ale
oni myslím, že jo, využívali. Určitě funguje to dál, takže.
No super, takže to určitě rozebereme v září v některém z Monday Ballcastu, to bude hodně zajímavé a možná si přibereme ještě někoho z těch lidí, kteří to na tom pracovali s Jirkou, takže to bude určitě zajímavé. No a když jsme u toho září, Pavle, tak my budeme držet palce, budeme to pečlivě sledovat, jakmile to dopadne. Já teda osobně se chystám tam osobní, Jirka tam bude taky, takže možná uděláme něco i přímo z místa. To by mohlo být zajímavé, třeba každý den nějaký speciální bolcast, teda po každém zápase, s Pavlem nebo bez Pavla. No a hlavně budeme vám držet palce, ať když to vyjde, ať máš co nejméně zraněných hráčů, protože těch zraní teďka je v letošním sezóně přijde, že nějak víc než obvykle. A děkuji ti za to, že jsi přijal pozvánku tady do našeho vysílání, do našeho podcastu. A ať se daří teda v dalších zápasech a při dalším působení u národního týmu.
Díky moc a chtěl bych všechny diváky a všechny fanoušky pozvat. Věřím, že tam bude něco jako Český dům před těmi 12 lety v Regensburgu a že budeme mít místo, kde se setkat a na tom stadionu se na vás moc těšíme.
My najdeme nějakou zajímavou hospodu určitě při nejhorším. Tak a Jirko, tobě taky děkuji, že jsi opět udělal čas, protože dneska to je trošku dříve než obvykle. Tak jo, pánové, a všem fanouškům, kteří to doposlouchali až teď, taky děkuji za pozornost, za naslyšenou, naschledanou a hlavně nezapomeňte si nás opět přidat do odběru, jestli na YouTube nebo podcastových aplikacích a hlavně to pošlete dále i svým kamarádům, přátelům, rodičům, dětem, vnoučatům a tak dále, ať si poslechnou nějaké povídání o baseballu, ať je nás co nejvíc a ta komunita se rozrůstá nejenom v rámci fanklubu, ale i v rámci těchto různých dalších projektů. Takže mějte se krásně, naviděnou a naslyšenou.
Ať se daří, ahoj.
Díky, ahoj.